FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Fil-prinċipji tal-filosofija, Descartes jgħid ċaru tont li għalih il-materja mhix għajr dik li tokkupa l-ispazju u li tista' titkejjel bl-aktar mod sempliċi u preċiż. Dik li l-ġeometri sejħula kwantità. Inqataw barra mill-konsiderazzjoni xjentifika għalhekk il-kwalitajiet sekondarji bħal lewn, lebusija, ir-riħa u t-toma. U jibqgħu biss dawk primarji, bħat-tul, il-wisa u l-oli. Mhux biss għax dawk bil-maqlub ta' dawn ma jistgħux jitkejlu, imma wkoll għax jekk neżaminawhom sew, il-kwalitajiet sekondarji mhumiex ta' bil-ħaq fl-oġġetti kif huma l-oħrajn, imma biss sensazzjonijiet imħawda li humu ġo fina bħala riżultat tal-impatt tal-materja fuq is-sistema nervuż. Jekk nieħdu l-lewn bħala eżempju, meta ngħidu li naraw l-ilwien fl-oġġetti, fil-fatt inkunu qed ngħidu l-istess ħaġa bħal meta ngħidu li narfu fl-oġġetti xi ħaġa li ma nafux x'inhi, imma li tipproduċi fina ċerta sensazzjoni li aħna nsejħula s-sensazzjoni tal-lewn. Għal Descartes, it-toqol, il-lewn, ir-riħa, it-toma, l-ebusija u l-kwalitajiet l-oħra kollha bħal dawn li bis-sensi jidru qegħdin fil-materja jistgħu jitneħħew minna waqt li l-materja tibqa' mhix mittiefsa. Dan juri li n-natura tagħha ma tiddependix fuq xi waħda minn dawn il-kwalitajiet. Għal Descartes, ir-res cogitans u r-res extensa huma żewġ sustanzi għal kollox differenti u radikalment opposti. In-natura e u l-essenza tal-materja fiżika hija l-estensjoni fl-ispazju, waqt li tal-oħra huwa l-ħsieb. Kif insibu fis-sitt meditazzjoni, l-estensjoni u l-ħsieb huma proprjetajiet inkompatibbli. Ħaġa estiża jew mifruxa fl-ispazju hi xi ħaġa li ma taħsibx, waqt li ħaġa li taħseb hi ħaġa li m'għandix estensjoni ta' tul, wisa jew font. Il-frażi dualiżmu karteżjan tintuża biex tirreferi għad-dottrina ta' Descartes li dal-jien, jiġifieri ir-ruħ li biha jien li jien, hija għal kollox distinta mill-ġisem u ma kinitx tkun differenti milli hi anki kieku l-ġisem ma kienx jeżisti. Madankollu, anki jekk Descartes jgħid li hu biss res cogitans, ħaġa li taħseb, ġismu huwa parti mid-dinja materjali li għandha relazzjoni speċjali miegħu, jiġifieri ma' dik il-ħaġa li taħseb. Ir-raġuni għaliex jista' jgħid dan hi li issa jaf li hemm Alla u li Alla ma jistax iqarraq. Alla taħ natura li turih li għandu ġisem li jinġeraħ meta hu jħosslu ġieħ, li kollu bżonn l-ikel u x-xorb meta hu jaqbdu l-ġuħ u l-aġġ. In-natura tgħallmu wkoll li hu mhux qiegħed f'ġismu bħal kaptan ġo vapur, imma li hu marbut mill-qrib miegħu, hekk li bejniethom ishom jiffurmaw biċċa waħda. Li kieku dawn il-ħwejjeġ li turih in-natura kienu folozz, minkejja li huma ċari u distinti, kien jiġi li Alla l-awtur tan-natura kien ikun arriq, ħaġa li ma tistax titwemmen. Descartes għalhekk jikkonkludi li l-bnedmin huma taħlita ta' ruħ li taħseb ma' ġisem materjali. Imma x'inhi sewa sew din it-taħlita? Fiex tikkonsisti din l-għaqda intima bejn żewġ sustanzi radikalment opposti kif ipinġihom Descartes? San Tumas t'Aquinu, fuq il-passi ta' Aristotile, kien isostni li ir-ruħ hi il-forma tal-ġisem, li r-ruħ u l-ġisem mhumiex żewġ sustanzi, li anima mea non est ego, ruħi u jien maħniex l-istess ħaġa. Descartes kien jemmen bil-maqlub. Jien u ruħi huma, anzi aħna l-istess. Mela għalih tqum il-problema. X'inhi relazzjoni bejni, jiġifieri bejn ruħi, u dik il-parti tar-realtà esterna li nsejħilha ġismi? Il-misteru jikber meta naqraw li r-ruħ ma tagħmel l-ebda kummerċ mal-ġisem ħlief fil-glandola pineali, jew conarion, glandola fil-moħħ li twassal l-informazzjoni mill-ġisem għar-ruħ u viċiversa. Jiġifieri li twassal l-impressjonijiet tas-sensi lir-ruħ u tgħaddi l-ordnijiet tagħha lill-bqija tal-ġisem. Imma kif jistgħu żewġ sustanzi radikalment opposti jikkomunikaw bejniethom b'dal-mod? Mhijiex il-glandola pineali organu materjali daqs kull parti oħra tal-ġisem. Fil-passjonijiet tar-ruħ, Descartes donnu jissuġġerixxi kemm lir-ruħ għandha l-qawwa li tikkawża bidliet fil-ġisem, ngħidu aħna kapaċi ġġalu jiċċaqlaq, kif ukoll lill-ġisem għandu l-qawwa li jikkawża bidliet fir-ruħ, ngħidu aħna id-demm u s-sistema nervus kapaċi jeċitaw il-passjonijiet u l-emozzjonijiet fir-ruħ. M'għandniex għalfejn għodu nfissru bir-reqqa l-mekkaniżmi li bihom il-movimenti li jibdew fil-glandola pineali jimdbatu lill-partijiet l-oħra tal-ġisem. Il-mistoqsija tibqa' kif ruħ immaterjali tista' tkun il-kawża ta' dawn il-movimenti fiżiċi. U jkollna l-istess problema meta l-kawża tmur fid-direzzjoni opposta. Descartes jiddeskrivi l-mekkaniżmi fiżjoloġiċi li bihom l-istimoli fil-partijiet diversi tal-ġisem jikkawżaw bidliet fil-moħħ u fis-sistema nervuż li jiddisponu lir-ruħ biex iġġarrab emozzjonijiet bħal l-għadab u l-biża', imma ma jgħidilniex kif il-bidliet li jiġru fil-moħħ li jibqgħu dejjem bidliet fiżiċi tkun kemm tkun komplessa il-ġenesi fiżjoloġika tagħhom jistgħu qatt jikkaġunaw bidliet fil-ħsieb jew fir-ruħ. Descartes donnu ma kien jara l-ebda diffikultà fl-idea ta' relazzjoni kawżali bejn żewġ sustanzi li m'għandhom l-ebda kwalità komuni bejniethom. Fittra li kiteb lil Clercelier fit-12 ta' Jannar 1646 jgħidlu hekk: l-ipotesi li hekk ir-ruħ u l-ġisem huma żewġ sustanzi ta' natura differenti, allura ma jistax ikollhom kummerċ bejniethom, hi ipotesi żbaljata u bl-ebda mod ma nistgħu nippruvawha. Madankollu hemm ħafna passaġġi oħra fejn Descartes juri li jemmen li r-relazzjonijiet kawżali għandhom ikunu trasparenti u jiftehmu malajr. Imma ma hemm l-ebda trasparenza fir-relazzjoni bejn ir-ruħ u l-ġisem jew bejn il-ħsieb u l-moħħ kif jiddeskrivihom Descartes fil-passjonijiet tar-ruħ. Nistgħu nifhmu x'jiġri sakemm nibqgħu fil-qasam tal-fiżjoloġija u nsegwu l-proċess li jwassal mill-istimulu tas-sensi għal bidliet fil-movimenti tal-glandola pineali. Imma l-pass li jmiss l-effett tal-moviment tal-glandola pineali fuq ir-ruħ jibqa' misteru. Descartes ma jgħidilniex kif jiġri. Fit-trattat fuq il-bniedem, Descartes qabbel ir-ruħ razzjonali preżenti fil-glandola pineali ma' assis tal-funtana li jara li l-ilma jgħaddi mnejn għandu jgħaddi f'sistema artifiċjali ta' pajpijiet u kanali. Hekk tagħmel ir-ruħ, mis-sedi tagħha fil-moħħ tirċievi l-impressjonijiet li jaslula mis-sensi u tibgħat l-informazzjoni lejn il-partijiet l-oħra tal-ġisem. Il-problema tibqa' dejjem l-istess waħda. Dik ta' l-interazzjoni bejn żewġ sustanzi opposti, waħda materjali u l-oħra immaterjali. Descartes prova mingħajr ma jirnexxielu jiddefendi l-qasma bejn ir-res cogitans u r-res extensa u fl-istess ħin jaċċetta dak li tgħidlu l-esperjenza dak li turih in-natura dwar in-natura tal-bniedem. Antoine Arnoux kien wieħed minn tal-ewwel li oġġezzjonaw fir-raba set ta' oġġezzjonijiet li jekk tgħid li l-bniedem huwa biss res cogitans, ħaġa li taħseb, u li m'hemm xejn materjali fl-essenza tiegħu, tkun qed tgħid li l-bniedem u spirtu li jagħmel użu minn ġisem bħalli kieku kien strument. Kif rajna, Descartes jiġħad fis-sitt meditazzjoni li hu qiegħed f'ġismu bħal kaptan ġovapur. imma dik iġbija tirrifletti sewwa id-dualizmu psikoloġiku karteżjan u meta jiġħada Descartes ikun donnu qed jgħid li dak li qal ma ridx jgħidu. Id-diffikultà li jsipruħu fiha Descartes toħroġ ċar mit-tweġibiet tiegħu għal mistoqsijiet li tagħmilu l-prinċipessa Eliżabetta. Ma nistax nifhem tgħidlu l-prinċipessa fl-ittra tal-10 ta' Ġunju 1643 kif tista' rruħ immaterjali u mhux mifruxa fl-ispazju tħarrek il-ġisem u titqanqal minnu. U tkompli ikolli nistqar li nkun aktar lesta li naċċetta li r-ruħ hi materjali u mifruxa fl-ispazju milli li xi ħaġa immaterjali għandha l-ħila tħarrek ġisem materjali u titqanqal minnu. Descartes iweġiba fl-ittra ta' 28 ta' Ġunju tal-1643 li biex nifmu kif ir-ruħ hi maquda mal-ġisem irridu niċċaħdu mill-istudju ta' ħwejjeġ li ħabtuna u nitalmu mill-konverzazzjoni ta' kull jum u l-ħajja ordinarja. U jżid jgħidilha l-altezza tiegħek tosserva li ssiba eħfef tajt li r-ruħ hi materjali u mifruxa fl-ispazju milli taċċetta li għandha l-ħila tħarrek il-ġisem u titqanqal minnu jekk m'għandix dawn il-kwalitajiet. Nitloba tħossa libera li tattribwixxi l-materja u l-estensjoni lir-ruħ għax bekk ma tkun qed tagħmel xejn għajr tħares leja bħala maquda mal-ġisem. X'jiġri mill-idea ta' Descartes li hu res cogitans, sustanza li taħseb u li fek biss tikkonsisti l-essenza tiegħu. X'jiġri minn dak li qal fid-diskors u fil-meditazzjonijiet li l-eżistenza tiegħu m'għandha bżonn tal-ebda rabta materjali. Fl-eruq tal-problema hemm il-firda żviluppata fl-ewwel u s-sitt meditazzjonijiet bejn iċ-ċertezza tal-kontenut tal-esperjenza soġġettiva u l-inċertezza li ddawwar dak kollu li qiegħed barra minnha. Meta l-esperjenza ma tibqax titqies iżjed bħala l-kuntatt tiegħi mad-dinja imma timbidel fil-kuntatt tal-jien maħsibijietu, jinħoloq dabin li ma jistax jingħalaq. Il-jien jibqa' iżolat, maqtuħ u mifrut mir-realtà ta' madwaru. Id-dinja taħrab u tajb u xejn ma jġiba lura. Descartes jirrikorri lejn Alla biex jġiba lura u magħha jipprova jġib lura l-ġisem li hu parti minna. Imma d-dualizmu jibqa'. Tantu qawwi dan id-dualizmu, tant iwiesa' l-firda li flittra lil Eliżabetta li għadna kemm semmejna, Descartes juri li qata' qalbu li jsolvi l-problema maħluqa minnu n-nifsu u jagħti parir lil prinċipessa biex ma taħsibx iżjed fuq dawn il-problemi. Jew li taħseb kif jidri lagħi fuq in-natura tar-ruħ u l-għaqda tagħha mal-ġisem. U għal-mod kif Descartes jiddeskrivi l-esperjenza lelu fil-ħabs tal-jien u d-dabin bejn il-jien u r-realtà immaġinata jew mistħajla li l-in jew il-barra minnu li huwa l-qofol tal-problema. Thank you. Għal-Aristotele u għal dawk li mxew fuq it-talim tiegħu, il-bniedem kien unità u r-ruħ kienet il-forma tal-ġisem. Jiġifieri dik li fil-każ tal-bniedem tagħmlu ġisem uman. Ir-ruħ terġgħu tgħid ma kienx tikkonsisti biss fil-ħsieb, imma kienet il-prinċipju tal-ħajja bioloġika sensittiva u intellettwali. Ir-ruħ u l-ġisem flimkien jagħmlu sustanza waħda, għaqda ilemorfika. Jiġifieri għaqda ta' forma u materja, jew aħjar materja organizzata b'ċertu mod u li għandha bis-saħħa ta' kif inhi infurmata ċerti ħiliet u ċerti funzjonijiet. Sustanza psikofizika li kapaċi tiekol, tikber, tkattar li l-anfisa, tħoss, taħseb u tirraġuna. Anki fil-pjanti u l-annimali hemm dan il-prinċipju li jżommhom ħajjin li jagħmilhom dak li huma, li bis-saħħa tiegħu jgħixu l-ħajja li jgħixu, jiġifieri il-pjanti ta' pjanti u l-annimali ta' annimali bil-ħiliet u l-funzjonijiet kollha tagħhom. Jekk il-pjanta tikber u tkattar li l-anfisa, l-annimal kapaċi wkoll iħoss u jimxi minn posta l-ieħor. Hemm għalhekk fl-istampa aristotelika speċi ta' kontinuità bejn l-organizmi kollha ħajjin. Il-pjanti, l-annimali u l-bnedmin, il-ħwejjeġ kollha li huma ħajjin jew li għandhom ruħ hemm psukoj jiffurmaw skala kontinwa fejn il-materja sir aktar u aktar organizzata fi speċi ta' ġerarkija u fejn kull funzjoni fuq livell ola tibni fuq il-funzjonijiet li jinstabu fuq livell aktar baxx. Bil-maqlub, fl-univers mekkaniku kartezjan, f'ċertu sens m'hemm l-ebda differenza bejn materja ħajja u materja mejta. Il-materja li teżisti fl-univers kollu kemm hu hi waħda u l-istess, jgħid Descartes fil-prinċipji tal-filosofija. U narfuha bħala materja sempliċiment minħabba li hi estiża, jiġifieri mifruxa fl-ispazju. Għal Descartes mhijiex ir-ruħ li tagħmel id-differenza bejn ħaġa ħajja u oħra mingħajr ħajja. Id-differenza tikkonsisti f'differenza mekkanika li fiha anfisha m'għandha x'taqsam xejn mar-ruħ. Id-differenza bejn ġisem ħaj u ġisem mejjet hi biss bħal dik bejn arloġġ li jaħdem u ieħor li ma jaħdimx. U m'għandniex ngħidu li l-ġisem imut għax ir-ruħ toħroġ minnu, imma li r-ruħ toħroġ għax il-ġisem imut. Hekk jgħidilna Descartes meta jitkellem fuq il-passjonijiet tar-ruħ. Edna li għal Aristotele u għal dawk li kienu jħaddnu t-talim tiegħu, ir-ruħ ma kienx tikkonsisti biss fil-ħsieb, imma kienet il-prinċipju tal-ħajja bioloġika sensittiva u intellettwali. Descartes, għal kuntrarju, identifika r-ruħ mal-ħsieb u sostna li l-attivitajiet l-oħra bħan-nifs, in-nutriment u l-moviment kienu attivitajiet mekkaniċi u ma kellhomx bżonn ir-ruħ. Ir-riżultat ta' din it-teżi kartezjana huwa diżastrus. Għax jekk ir-ruħ hi biss il-ħsieb, jiġi li l-annimali l-oħra, jiġifieri l-annimali li ma jaħsbux, huma biss magni li ġa ilqu lilhom infushom awtomata u xejn iżjed. Mhux hekk biss, malli tidħol din il-qasma bejn ir-ruħ u l-ġisem, ikun sar il-pass deċiżiv biex il-ġisem, kull ġisem, inkluż il-ġisem uman, jibda jitqies bħala magna. Hekk insibu li Descartes jikteb fit-trattat fuq il-bniedem. Nixtieqek tirrifletti ftit fuq dawk il-funzjonijiet kollha li jien irbatt ma' din il-magna, bħalma huma id-diġestjoni tal-ikel, taħbit tal-qalb u l-arterji, in-nutriment u l-iżvilupp tad-drajn u r-riġlejn, in-nifs, il-qawmin u l-irqat, il-mod kif is-sensi esterni jirċivu d-dawl, il-ħsejjes, l-irwejjaħ u t-tomiet, is-sħana u kwalitajiet oħra bħal dawn. Irridek tifhem li dawn il-funzjonijiet joħorġu biss mill-mod kif inhuma mqiegħdin l-organi tal-magni u minn xejn iżjed. Bl-istess mod naturali li bih il-moviment ta' arloġġ jew xi mekkaniżmu ieħor joħroġ minn kif huma imqegħdin ir-roti u l-piżijiet. Hawnhekk Descartes jagħmilha ċara li fost il-magni hemm ukoll ħwejjeġ ħajjin. Ħaġa li Aristotile u dawk kollha li kienu jimxu fuq it-tagħlim tiegħu ma kinux joħolmu li jaċċettawha. Bħalma kienu jaraw rabta bejn li tkun ħaj u li tħoss, kienu wkoll jiddistingu bejn l-organizmi, ġifieri ħwejjeġ ħajjin, u l-mekkaniżmi. Da żgur li Aristotile u l-iskolastiċi kienu jiddistingu bejn il-bnedmin u l-annimali l-oħra, imma ma kienux jgħidu li dawk iħossu u dawn le, jew li dawk magni bruħ ġofihom u dawn magni biss. Il-fatt li l-annimali l-oħra m'għandhomx ruħ li taħseb, ma tagħmilhomx magni. Lanqas ma huma l-bnedmin magni jew iċsma bruħ ġofihom. Fitra li kiteb biex iwieġeb lil Henry Moore fil-5 ta' frar tal-1649, Descartes jgħidlu: jien marriċ inċaħħat lill-annimali mill-ħajja. B'dan rid ifisser li ma kienx isib diffikultà jiddeskrivi l-annimali bħala ħajjin. Imma r-raġuni li jagħti hi purament mekkanika, għax għalih il-ħajja tikkonsisti biss fis-sħana tal-qalb. Jgħidlu wkoll li ma jridx iċaħħadhom is-sensazzjoni sakemm din tibqa' titqies kif hu jgħid li hi fil-każ tagħhom bħala reazzjoni mekkanika u xejn iżjed. Il-verità hi li Descartes jirriduċi li l-annimali fċapeb ta' stoffa li ma tħoss. Għalih l-annimali ma jistax ikollhom uġieħ, għalkemm il-magna ta' ġisimhom tista' ġalhom jagħmlu ċerti reazzjonijiet li fil-bniedem kienu jkunu l-espressjoni tal-uġieħ. Wara l-mewt ta' Descartes, is-segwaċi tiegħu saru magħrufa għal mod bl-aħnina li bih kienu jittrattaw lill-annimali biex jesperimentaw fuqhom, u nafu wkoll li Descartes innifsu ma kienx jiddejja jiftaħ l-annimali meta jkunu għadhom ħajjin biex jeżaminhom minn ġewwa. Jidher li Descartes kien imbuttat minn konsiderazzjonijiet teoloġiċi u morali meta ċaħħat lill-annimali kollha mhux umani minn ruħ, kif tkompli turi din is-silta mid-diskors. Għax wara l-iżball ta' dawk li jiġħdu l-Alla, m'hemmx ieħor li bjat li mħuh dajfa aktar lin mit-triq id-dritta tal-virtu mill-iżball li jagħmlu dawk li jimmaġinaw li r-ruħ tal-bejjem hi tal-istess natura bħal tagħna, u li għalhekk wara din il-ħajja m'għandna xejn mniex nibżaw jew x'nittamaw aktar milli għandhom id-dubbien u n-nemel. U li Henry Moore jiktiblu hekk: aktar probabbli li d-dud id-dubbien ix-xagħat u annimali oħra jiċċaqalqu bħal magni milli li għandhom ruħ immortali. Hawnhekk jidher ċar l-iżball li jagħmel Descartes. Għax għalih jekk xi ħaġa m'għandhiex ruħ immortali, allura bil-fors magna. Ma jgħaddilux minn moħħu l-ħsieb li r-ruħ, il-prinċipju tal-ħajja, tista' tkun ta' natura differenti skont l-organizmu li jkun, u li fil-bniedem biss hi immortali għax il-bniedem biss jaħseb u jifhem. Descartes għandu raġun meta jgħid li Alla li l-bniedem biss ta' ruħ immortali, imma m'għandux raġun jgħid li l-annimali l-oħra huma magni li la jħossu u lanqas iġarbu.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb, l-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.